ерлік, уырдарға ла, өлтірелі қорадып саларға келет деп, Құдайдың сөзі Библия айдат. Ол бістің үштөбес болып, кіжіні Иисусты ечі баспазын деп албаданар. Ол бісті Құдайдан ұрадып, уырданыш, арақыдаш, бағылыр жүрім, қорын өлен тақтатан анды байлықтарға жуықтадар іш едет. Үшті бісті күйін чәк, өштен көй, бейіркәк, қыжыран болсын деп күйін зейді. Же Құдайға бүткен кежеде, ерлікке ұдыра тұрар, ижді күчін болар.